não.
У ефіры Радыё Свабода, у студыі Алексей Знаткевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі скрынкі, у якіх знаходзяцца 165 тысяч подпісаў грамадзянаў 30 краін свету. Гэтыя людзі заклікаюць кіраўніка Беларусі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. Але ў адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Расказвае Владзімір Глот.
Даследчыца арганізацыі «Міжнародная амністыя» Гэза Макгіл з Вялікай Брытаніі перакананая, што ў беларускіх уладаў зараз вельмі спрыяльны час, каб адмовіцца ад смяротнага пакарання.
Мы бачылі на прыкладзе судовай справы супраць Канавалава і Кавалёва, што грамадская думка ўсё ж пачынае супярэчыць ўжыванню смяротнага пакарання ў Беларусі. Нават некаторыя ахвяры тэракту, выступаючы ў судзе, сумняваліся ў яго справядлівасці. Усё больш і больш краін адмаўляюцца ад ужывання пакарання смерцю. І мы спадзяемся, што і Беларусь адмовіцца ад яго. Тут заўжды ёсць небяспека пазбавіць жыцця невінаватага чалавека. Таму што нідзе ў свеце няма судовай сістэмы, якая можа на 100% гарантаваць, што не бывае судовых памылак.
Нігде в мире нет судебной системы, который может гарантировать 100%, что не бывают судебные ошибки.
Гэза Макгіл таксама заявіла, што смяротнае пакаранне гэта яшчэ і катаванне родных асобы, якую пазбаўляюць жыцця.
Комитет по правам человека при ООН уже признал, что секретность вокруг смертной казни в Беларуси является пыток для родителей, для матерей, которые не получают труп своего близкого, которые не могут провести похороны. И для них это очень сильное психологическое страдание.
Заключение комитета ООН уже дошло до официальных уладов Беларуси. Это подтвердил прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савельев.
Мы получили заключение экспертов комитета ООН по пыткам. Они будут переданы заинтересованные компетентные органы для оценки и окончательных заключений.
Правооборонца Валентин Стефанович спадзяецца, что информацию про атрымание подписов супрацовники администрации президента передадут кіраўніку державы.
І он мае права сваім указам весці мараторій на выкарыстанне смяротнага пакарання ў краіне. То есть, нават калі не ставіць пытання аб яе поўнай адмене, што патрабуе прыняцця закону парламента. Калі казаць пра мараторій, то дастаткова указа прэзідэнта. В принципе, прававы механізм вядзення мараторія ці адмены смяротнага пакарання, ён выкладзены ў рашэнні Канстытуцыйнага суда 2004 года. Там адзначаецца, што ў Канстытуцыі Беларусі смяротнае пакаранне закладзена як з'ява часовая, то есть, дзейнічана яна да ейнай адмены. Это означает, что при введении моратория и нават при отмене смертного покарания необходимости проведения некого референдума нема.
Меркаванне праваабаронцы Валентина Стефановича. І суддзя цэнтральнага раёна суду Менску Александр Хаданович у пятніцу пакараў праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую штрафам 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачаным у тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Уладзіславу Кавалёву. Цяжарную жанчыну затрымалі пасля таго, як яна разам з двума непаўнагадовымі сынамі і самаробным плакатам аднесла пісьмовы зварот да прэзідэнта. Падрабязнасці падае Галіна Бакунчык.
Таццяну затрымалі ранкам двое перапранутых міліцыянтаў, прапільнаваўшы жанчыну каля дому. Гэта адбылося праз два дні пасля спробы пісьмовага звароту да кіраўніка краіны. Разам з 9- і 10-гадовым Альгердам і Кастусём яна несла ліст і самародны плякат «Запыт, хто гарантуе жыццё маім дзецям». Таццяна мае траіх і чакае чацвёртае дзіця.
Мы подъехали до моего подъезда, вышли с мужем из машины, вышло два человека в штатском, показали сдалек, что яны из центрального ГУВД и пропоновали провести с ними на беседу, что коли я буду сопротивляться, то будут уживать силу. То есть, поэтому я сказала, что я не пойду, коли хочете, можете мне нести. Они меня на руках отнесли, показали машину. Позже за все я боялась в уголе за своего очень ненароченного детенка. Ну, дякую Богу, я буду все нормально.
Таццяна кажа, што пасля затрымання яе адвезлі ў цэнтральны райаддзел міліцыі, забаранілі звязвацца з роднымі, адабралі мабільны тэлефон і адправілі з яго смс невядомага зместу і невядомаму адрасату. Адначасова на тэлефон праваабаронцы Алены Танкачовай прыйшло паведамленне з тэлефона Таццяны, што яна знаходзіцца ў судзе на вуліцы Сямашка. У выніку праваабаронцы доўга шукалі яе месцазнаходжанне, кажа адзін з іх Алексей Казлюк.
Наколькі разумею, то была тая смс, у якой паведамілі, што Таццяну вязуць на Сямашка, там, дзе Кастрычніцкі і Ленінскі суд, якая накіравала нас на Сямашка.
Таццяна Гацура-Яворская прызнала, што парушыла дзейны законадаўства, але зрабіла гэта вымушана, бо яно не бароніць правы і свабоды грамадзянаў. Суд над ёй доўжыўся некалькі хвілін. Суддзя патлумачыў, што праводзіць паседжанне паводле скарочанага варыянту, а таму не прыняў да ўвагі скаргі на неправамерныя дзеянні міліцыянтаў падчас затрымання і прысудзіў шматдзетнай маці 700 тысяч штрафу. Правоабаронца Наталя Маньковская, якая прысутнічала ў судзе, гэтак пракаментавала адбытае.
С точки зрения международного права тут абсолютно есть нарушение, потому что Таццяна, конечно, имела право высказать свой протест, и эти действия, конечно, репрессивны по отношению к ней.
Таццяна Гацура-Яворская была покарана штрафом у день, калі исполнился 31 год, а так само у день, калі медики меліся ёй паведаміць хлопчыка ці дзяўчынку, яна мае нарадзіць.
Больш інфармацыі пра справу цяжарнай Таццяны Гацуры-Яворскай, якая звярнулася да Александра Лукашэнкі, якую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, чаму Беларусь ідзе на абвастрэнне адносін з еўразвязам. Беларускія ўлады спынілі дзейнасць фонда Эберта. Якія прычыны адмовы ад заходняга вектару? Ці ёсць у еўразвяза стратэгія дачыненняў з Беларусю? Калі зменіцца тэндэнцыя на пагаршэнне адносін? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар па даследаванні грамадскага аб'яднання «Ліберальны клуб» Яўген Прэгерман з Мінску і эксперт Цэнтру ўсходніх даследаванняў Камінь Клысінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях пазней. І нагадаю, што все нашы перадачы можна паслухаць і пачытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young, Deloitte і PricewaterhouseCoopers, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Аналітыкі кажуць, што ў 21-м стагоддзі гэта беспрэцэдэнтная з'ява для Еўропы. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%, а па выніках гэтага году яна можа перавысіць 120%. Што гэта значыць для беларускай эканомікі, паспрабаваў разабрацца Ігар Карней.
У справаздачы аўдытарскіх кампаній паведамляецца, ва ўмовах гіперінфляцыі прадстаўленне справаздачнасці па выніках гаспадарчай дзейнасці і фінансаваму становішчу ў мясцовай валюце без пераацэнкі пазбаўленае сэнсу. Грошы страчваюць пакупніцкую здольнасць так шпарка, што супастаўленне атрыманых сум нават цягам аднаго справаздачнага перыяду робіцца немагчымым. Кіраўнік клубу фінансавых дырэктараў Андрэй Карпунін кажа, што падобнага рашэння трэба было чакаць.
Я наоборот даже удивлён, што яны прынялі гэта рашэнне только сейчас. Хотя по 29-му стандарту должны были отреагировать, когда мы приближались к 100% за 3 года. Сложив инфляцию за 3 года по международным стандартам финансовой отчетности, оно должно было приниматься еще даже до того, как мы официально зафиксируем 100% уровень.
И хоть стандарт номер 29 не вызначае лічбы ўзроўню инфляции, после якога яна лічыцца гіперінфляцыяй, аднак існуе шэраг характарыстыкаў памежнага стану. Захаванне насельніцтвам грошай у іншай валюце ці перавод іх у нерухомасць і рэчы, прывязка працэнтных ставак і заробкаў да індэксу коштаў, ваганне ўзроўню інфляцыі ў межах 100% і гэтак далей. У любым выпадку, як кажа фінансавы аналітык Андрэй Карпунін, праблема ў такая ацэнка беларускай эканомікі нясе вельмі шмат.
Пры афіцыйным прызнанні нас страной з гіперінфляцыі все асноўныя средства неабходна будзе прапускаць через незалежную ацэнку. Іностранныя акцыянеры, іностранныя ўдзельнікі беларускіх обществ, абязаныя пры прыняцці отчётаў ад сваіх беларускіх дочак істрэбаваць правядзення вот этой вот ацэнкі, чтобы отчётнасць была сделана на аснаванні ацэнкі. Большой труд очень і естественно, что будет еще много расходов.
Отнесение экономики до гиперинфляционной наупрост уплывая на международную репутацию Украины, отворочивая от ее потенциальных инвесторов и покидая сам на сам с внутренними проблемами. По перекананию аналитиков, керавництво Беларуси последовательно наближалось до логичной развязки. Друкарский станок выдавал столько национальной валюты, кольки потребовала не экономика, а президент и урад. у выніку чаго беларускі рубель страціў усялякую вартасць. Гаворыць дырэктар агенцтва дзелавых сувязяў Валянцін Лопан.
Правительство, Национальный банк должны стоять на страже национальных интересов, как и записано в законодательстве, в Конституции, в том числе на укрепление национальной валюты. Зачем суетиться, если вот можно белорусские рубли взять, когда надо, я всегда поменяю на валюту. А если еще к этому добавить собственность только за рубли, то тогда рубль будет в цене. За белорусские рубли могу купить землю, дачу, дом, акции. Сразу ее курс будет другой. А так белорусский рубль не обеспечен достоянием страны шахтами, заводами, землей, зданиями, потому что они продаются только за валюту. Вот в этом проблема денег наших национальных.
Фінансавы аналітык Андрэй Карпунін падсумоўвае, апынуўшыся кампаніяй гіперінфляцыйных краінаў, беларускаму кіраўніцтву давядзецца прыкласці нямала намаганняў, каб паспрабаваць адтуль выкараскацца. Па падліках эксперта, у лепшым выпадку зрабіць гэта ўдасца не раней за 2015 год.
Попав в список стран с гиперинфляцией, очень сложно оттуда потом выйти. По конец зимы, весна 2015 года. Это мы только сможем предпринять действия по выводу страны из списка стран с гиперинфляцией. Потому что берется трехгодичный период для анализа и для оценки. И 2011 год, вот он попадет как раз в эти три года.
Переориентоваться на стандарт финансовой справоздачности у гиперинфляционной экономики доведется передусім экспортоориентованным предприемствам и компаниям с замежным капиталом.
Рассказывал Игорь Корней. А я додам, что вы сами можете выказаться на конт любых темов, на конт любых подеев у Беларуси и свете. 266-39-52, аутоотказник у Менску, працуя без перапынку.
Многие говорят о виновности или невиновности Олеся Беляцкого, Коновалова, Ковалева. Но при этом все почему-то стыдливо умалчивают о причастности белорусского общества к вынесению приговоров не только этим людям, но и к вынесению множества незаконных приговоров так называемым декабристам и других приговоров, имеющих политическую окраску. На мой взгляд, именно мы не только причастны, но и несем полную ответственность за подобное судилище, потому что допускаем их. И пусть многие говорят, что мы не знали, что нас это не касается, что наша хата с краю. Вся судебная система Белоруссии, функционирующая сегодня, как и вся система в целом, создавалась при нашем молчаливом согласии. Максим Горький говорил: «Не бойся врага, в худшем случае он может тебя убить. Не бойся друга, в худшем случае он может тебя предать. Бойся равнодушных, с их молчаливого согласия совершается и то, и другое. Именно вот сейчас мы пожинаем плоды нашего равнодушия».
Я недавно вернулся в Швецию после короткого отпочинка в Беларуси, где я народился. Я вельми редко там бываю. Я хотел бы только сказать, что Беларусь – это безумовно европейская краина. Конечно, значительно беднейшая от, например, Швеции. Але гэта еўрапейскасць Беларусі, аднак, адчуваецца. Тое, чаго мне не хапала, калі я размаўляў з маімі беларускімі сябрамі, гэта зразуменне саміх беларусаў таго, што ім бліжэй да Еўропы, чым ім самім здаецца. На жаль, гэта добра вядомая беларуская пасіўнасць бачна нават і ў гэтым дачыненні. Калі вы прачнецеся, беларусы? Дзякуй, Віктор.
266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску. Тэлефануйце ў любы час, выказвайцеся на конт падзеяў у Беларусі і свеце. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі 165 тысяч подпісаў пад заклікамі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачаным у тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young, Deloitte і PricewaterhouseCoopers, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%. Па выніках году яна можа перавысіць 120%. Вы на хвалях Радыё Свабода. Выставой «Я не самотный» у Палацы мастерства, музычной вечериной у Белдержфилармонии и несколькими новыми книгами отзначая Беларусь 120-годия Максима Богдановича. Дом, где народился один из самых загадковых и трагичных гений нации, гэтак не обновленный. Литературный музей его на имя зачинены на ремонт, а поэтичные вечерины у день народина у поэта не зладили. С подробязностями Валентина Аксак.
Отказываючи на пытанне пра пашанотныя імпрэзы ў гонар 120-х угодкаў Максіма Богдановича, супрацоўнік літаратурнага музея паэта Міхась Барановскі быў лаканічны.
За рамонт усе мерапрыемствы па-за межамі музея.
Па-за межамі музею, а менавіта ў сталічным палацы мастацтва, 7 снежня адкрылася выстава. Больш за сотню рознажанравых твораў, аб'яднаных словамі класіка «Я не самотны», можна пабачыць да 23 снежня. А непосредственно у день народина у поэта у Белдзяржфілармоніі организованная великая вечерина с уделом амаль усіх музыкаў, якія мають у своем репертуары творы на верши национального гения. У яе программе и премьера першага мюзиклю приповести по творах Богдановича «Апокрыф», які написала Лариса Симакович.
«Апокрыф» – абсолютно автономный твор, абсолютно вся музыка авторская, оригинальная, ничего ранее вы не чули.
Почуть новый твор прийдуть у ліку іншых прыхільнікаў творчасці легендарнага паэта і арыгінальнай кампазітаркі і многія сябры Саюзу беларускіх пісьменнікаў. Свае літаратурныя імпрэзы ў гонар Богдановіча яны сёння не ладзяць, як патлумачыў старшыня СБП Алесь Пашкевіч з прычыны заўтрашняга з'езду арганізацыі.
Гэта імпрэза ў нашых душах. Саюз пісьменнікаў, прынамсі ў ўсё кіраўніцтва, і актыў дзённа і ночна вось ўжо сёння, мабыць, усю ноч рыхтуе з'езд Саюза.
Дзённа і ночна, каб паспець да круглыя даты, рыхтавалі складальнікі і выдаўцы энцыклапедычны даведнік Максім Богданович. Ягонае з'яўленне ў выдавецтве «Энцыклапедыя» паэт і даследнік спадчыны Богдановіча Юрась Пацюпа ацэньвае вельмі высока.
Богданович праінтэрпрэтаваны разнастайна, незададзена. Нават калі там чаго бракуе, я думаю, што абсалютна поўных энцыклапедый не бывае.
Намнога папоўнілася Богдановіча знаўства і дзякуючы зборніку, які падрыхтаваў малады даследчык Ціхан Чарнякевіч. Ягоная кніга «Максім Богданович. Вядомы і невядомы» з'явілася з друку ў выдавецтве «Мастацкая літаратура». Складальнік адшукаў невядомыя ці раней недрукаваныя тэксты пра жыццё і творчасць легендарнага паэта, ад артыкулаў Антона Луцкевіча і іншых літаратуразнаўцаў у эміграцыйных выданнях да першай кандыдацкай диссертации по творчести Богдановича Рыгора Железняка.
В юной части там вельми много цікавого побутового материала, например, листы Зоськи Вера до Леся Бачилы и до Нины Ватадзе. Там некоторые такие речи, яким в вагоне какого класса едет Богданович в Минска в Ялту. Тоже там мог ведать, как кроме Зоськи Веры. То есть, оказывается, он ехал самым нижайшим классом, там, третьим классом. Сыны там ему загорнули с собой. Не... Ну, короче, такие вот речи бедробненькие, але они не их наближают до его у шчыльную ў тыя дні, калі з ім былі побач сябры, знаёмыя, саплечнікі.
Гадоў 20 таму стваральнік і першы дырэктар літаратурнага музею Богдановіча Алесь Бяляцкі адшукаў падмуркі дому, у якім у 1891 годзе з'явіўся будучы аўтар пагоні. Улады з таго часу ўсё абяцаюць аднавіць дом паэта. Паэтавага дома дагэтуль няма, а руплівец пра спадчыну паэта кінуты за турэмныя краты.
Расказвала Валянціна Аксак. Пра гадавіну Максіма Богдановіча выказваюцца і нашыя слухачы. Я нагадаю, што ў Менску і ў гэты час працуе тэлефон аўтаадказнік 966-39-52.
Добрый вечер, гэта Татьяна Борисовна Сіповіча. Гэта ж трэба было так напалохаць дырэктараў нашых школ і ідэалагічнаму аддзелу, што яны адмовіліся ад сустрэч з паэтамі Акуліным і Драньком Васюком. А программа всего была просвечена 120-годию с дня народжения Максима Богдановича. Цікаво. Богданович, який признавал наши историчные символы и присвячал им верши, звал на змагание за волю, и они так само не пустили б. Ну кого таких в школах можно выховать?
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях «Радио Свобода». У суботу у Менску адбудзецца чарговы з'езд Саюзу беларускіх пісьменнікаў, на якім будзе абранае новае кіраўніцтва арганізацыі. Напярэдадні з'езду старшыня Саюзу Алесь Пашкевіч адказаў на пытанні корэспандэнта «Свабоды».
Што чакаеце ад заўтрашняга з'езду, якая будзе павестка дня?
Найперш хочацца чакаць, каб форум беларускіх незалежных творцаў адбыўся плённа, каб на ім гучалі надзённыя актуальныя праблемы, вырашаліся галоўныя пытанні як жыццядзейнасці нашай творчай суполкі, так і узнімаліся і знаходзіліся, шукаліся шляхі вырашэння надзённых пытанняў у развіцці нацыянальнай літаратуры, у развіцці нацыянальнай культуры.
Немагчыма абмінуць вашыя стасункі з іншым саюзам пісьменнікам?
У арганізацыйным плане падобных стасункаў не існуе. Іншая рэч, засталіся сяброўскія повязі, якія яшчэ дзесяцігоддзямі мацаваліся. Літаратары паміж сабой не выключана сустракаюцца, разумеюцца, але паміж саюзамі аніводных творчых праграм, праектаў, якія б вызначалі нашу статутную дзейнасць, не было і няма.
Скажыце, калі ласка, вось у савецкі час саюз пісьменнікаў быў без перабольшання заможнай структурай. А што цяпер мае, якую маёмасць мае ваш саюз пісьменнікаў?
Мы маем незлічоную, непараўнальную маёмасць, мае на ўвазе інтэлектуальную значнасць, прэзентабельнасць, прадстаўнічаюць цалкам агульнага духоўнага плёну, створанага сябрамі Саюза беларускіх пісьменнікаў. Што тычыцца матэрыяльнага боку, на жаль, пасля страты дома літаратара, пісьменніцкай паліклінікі, Саюз беларускіх пісьменнікаў нічога больш не мае. Застаўся наш агульны клопат вырашыць лёс тых сродкаў, якія застаюцца сёння на рахунку ліквідацыйнай камісіі беларускага літаратурнага фонда пасля продажу санаторыя прафілакторыя пісьменнікаў «Іслач». 2 кастрычніка 2008 года ліквідацыйная камісія правяла аукцыён, і на рахунак ліквідацыйнай камісіі Беллітфонду было пералічана 3,5 мільярды беларускіх рублёў. Нават з улікам інфляцыі застаецца грамадная сума, і ўсе беларускія пісьменнікі мусяць яшчэ адстойваць права на гэтую матэрыяльную спадчыну агульную, падкрэслю.
Цалкам інтэрв'ю са старшынём Саюзу беларускіх пісьменнікам Алесем Пашкевічам чытайце на нашым інтэрнэт-сайце свабода.орг.
Дзе вы былі, калі распаўся Савецкі Саюз?
Переворота практически трое-четверо суток. Ваша радиостанция «Свобода» был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и, самое главное, по России, потому что сейчас радиостанцию «Свобода» ловят почти в каждой семье. Это было очень важно.
Гадоў таму магутная імперыя распалася, і на яе месцы ўзніклі новыя дзяржавы.
Падзеям 20-гадовай даўніны прысвечаны наш мультымедыйны інтэрактыўны праект 29 відэаўспамінаў палітычных лідараў і звычайных людзей.
Распад СССР.
З 5 снежня на нашым сайце свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода. 9 снежня суд Першамайскага району Менску адправіў на дапрацоўку справу Яўгена Контуша, старшыні аргкамітэту ў стварэнні нацыянал-бальшавіцкай партыі, якога вінавацяць у дробным хуліганстве. 3 снежня трое маладых людзей вывалілі вядро варанай локшыны на ганак будынку Белтэлерадыёкампаніі і раскідалі ўлёткі ад імя нацболаў. Сведкі-міліцыянты з дэпартаменту аховы раней сцвярджалі, што апазналі Яўгена Контуша, але ў судзе яны заблыталіся ў паказаннях. З працягам тэмы Інна Студзінская.
На першым судовым паседжанні міліцыянту Владіслаў Шамко даў паказанні, якія істотна адрозніваліся ад занесеных у пратакол. Да таго ж, у судзе былі прагледжаныя відэазапісы з камераў назірання. За вялікай колькасці супярэчнасцяў суддзя Юрый Гарбатоўскі вырашыў выклікаць на другое паседжанне другую сведку – міліцыянта Юлію Драмлюк, якая быццам бы бачыла ўсё, што адбывалася на ганку, праз камеру відэаназірання. Сведка Драмлюк прызналася, што твару чалавека, які вываліў вядро варанай локшыны на ганак, не бачыла, але па росце, камплекцыі Яўген Контуш падобны да яго. Суддзя Юрый Гарбаноўскі накіраваў матэрыялы справы ў міліцыю на дапрацоўку. Сам Яўген Контуш, які сцвярджае, што не браў удзел у акцыі, падзяліўся сваімі ўражаннямі аб сённяшнім паседжанні.
Второй свидетель оказалась честнее вчерашнего и не стала откровенно лгать, засомневалась. Она откровенно сказала, что не уверена. Лица она не видела, она видела только через камеру видеонаблюдения. Там настолько неказистое качество и все рывками. Говорить о какой-то походке, телосложение не представляется возможным. Единственное, что да, по росту. Он был чуть выше остальных, человек, выкинувший это ведро. Судья понял, что есть большие сомнения.
Все одно, справа не прикрытая, а просто на допрацовку. Некие новые материалы будут шукать.
Да, видимо, да. Но это победа. Мы надеемся на лучшее.
Адвокат Дарья Липкіна, якая абараняе Яўгена Контуша, тлумачыць.
Постановление итоговое, то есть виновен, не виновен, оно не вынесено. То есть судья нам сказал условно, что я возвращаю в милицию, пусть они определяются как квалифицированные. Есть такая статья процессуального исполнительного кодекса об административных правонарушениях возвращения. Протокол я не дословно цитирую для исправления.
Падазраваных у раскідванні ўлётак і вывальванні локшыны нібыта вылічылі па відэа, знятага з камераў відэаназірання, усталяваных на будынку беларускага тэлебачання. На думку адваката Дар'і Ліпкінай, справу можна было закрыць, бо абодва сведкі дапытаныя, відэазапісы прагледжаныя, твараў людзей на іх не разабраць, а падабенства па целаскладзе і росце можа быць вялікай колькасцю народу. Таму паказанні сведкі Юліі Драмлюк, што Яўген Контуш падобны да чалавека, што вываліў на ганак локшыны, не могуць быць ісцінай у апошняй інстанцыі, кажа адвакат Дар'я Ліпкіна.
Похож, но это никак не идентификация конкретного человека. Она конкретно сказала, что лица я не видела. И мы просмотрели видеозапись, которую она наблюдала со своего поста.
Тем не менее, справа не закрыта. Материалы на другого подозреваного у Владислава Лобова, накированные у инспекцию по справах неполнолетних Московского района. Але по комплекции и росте Лобов и Контуш у разных ваговых категориях.
Рассказывала Инна Студинская.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Беларускія і замежныя праваабаронцы спрабавалі перадаць у адміністрацыю Александра Лукашэнкі 165 тысяч подпісаў пад заклікамі скасаваць смяротнае пакаранне альбо ўвесці мараторый на яго выкананне. У адміністрацыі адмовіліся прыняць гэтыя подпісы, параіўшы пераслаць іх поштай. Праваабаронцу і шматдзетную маці Таццяну Гацуру-Явоскую аштрафавалі на 700 тысяч рублёў за пратэст супраць смяротнага прысуду, вынесенага абвінавачаным у тэрарызме Дмітрыю Канавалаву і Владіславу Кавалёву. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету, сярод якіх Ernst & Young, Deloitte і PricewaterhouseCoopers, прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Паводле афіцыйных дадзеных, базавая інфляцыя ад пачатку году склала 113%. Па выніках году яна можа перавысіць 120%.